Имен тухын яңы көндәр, имен булһын дөньялар. Теләктәрҙең изгеләре яңы тулған таңдарҙа. Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Студияла Урал Байбулатов һәм тауыш режиссеры Люция Тимербаева. Яңы йыл әллә ни үк яңыла булманы. Шулай дип шаяртып қойды журналистардың береһе Башинформ мәғлүмәт агентлығында үткән төңәрәк өҫтәлдәрҙең сираттағында. Уның һүҙҙәрендә хаҡлыҡ та бар. Матбуғат конференцияһы 2015 йылда торла коммуналь хужалыҡ тармағындағы тарифтар артыуына бәйле ойошторолғайны. Билдәле хеҙмәттәргә хаҡтарҙы күтәреү кампанияһы йылдан-йыл ҡабатлана килгән күренеш булһа ла, халыҡ уға күнегеп китергә ашҡынып тормай. Сәбәбе ябай, бер кемдең дә артыҡ аҡсаһы юҡ. Бына быйыл да һәр ҡайһыбыҙ өйрәнгән күләмдән 10-15%-ға күберәк хаҡтар түләйәсәкбеҙ. Йылылыҡ өсөн хаҡтар түбән 9.6%-ға арта, һыу тәминәте һәм һыу сығарыу хеҙмәте 14.5%-ға ҡиммәтләнә. Зәңгәр яғыулыҡ һәм электр энергияһы өсөн иһә 7.5%-ға күберәк сығарып һалырға тура киләсәк. Әйткәндәй, тарифтар бөтә ерҙә лә бер төрлө күтәрелмәй, муниципалитеттар араһында ла айырма күтәтелә. 1 июлдән ҡала халҡы энергияның 1 киловатт өсөн 2.55 түләһә, ауылдарҙа йәшәүселәр һәм электр плиталары, йылытыу ҡорамалдары менән ҡулланған фатир хужалары өсөн түләү 1.79 тәшкил итә. Республиканың тарифтар буйынса Дәүләт комитетынан белдереүҙәренсә, 2015 йылда федераль үҙәктә Башҡортостан өсөн йылылыҡ тарифтарының иң юғары кимәле 11.4%-тан билдәләнгән. Был юлы иң күбе һыуға ҡаҡарта. Йәйҙән уның өсөн 22%-ға күберәк түләргә тура килә. Бөтә муниципаль берәмектәр өсөн коммуналь тарифтар сама менә уртаса 14.3%-ға артып көтөлә. Өфө ҡалаһы Киров районы торлаҡ хужалығы идаралығынан Гүзәл Әхмәдиева һөйләй.
Бүгенге көндә Өфө ҡаласының Киров районы торлаҡ хужалығы идаралығы акционерлар йәмғиәте барлығы 721 өй хезмәтләндерә. 2015 елның 1 январына торлаҡ коммуналь хезмәтләр өчен халыҡның бурысы 98 миллион тәшкил итә. 2014 ел өчен уртача халыҡтан җыю 98%. Республиканың тарифлар буенча Дәүләт комитетынан хәбәр итүләренчә, 1 июлдән салкын су өчен хаклар 14.4%-ка, канализация өчен 27.2%-ка, җылы су өчен 14.3%-ка, йылылык өчен 14.3%-ка, электроэнергия өчен 8.5%-ка хакларның артуы көтелә. Газ өчен приборлар буенча теләгән квартиралар өчен хаклар 25.6%-ка 1 январьдан артты. Кем норма буенча теләгән квартиралар өчен 11.6%-ка кимеде. 2015 елның 1 июленнән квартиралар буенча торлаҡ коммуналь хеҙмәтләр өчен теләү яҡынча 11%-ка артачаҡ.
Шуны ла билдәләп үтергә кәрәк. Быйылдан газ, электр энергияһы һәм һыу итәпләү ҡоролмалары булмаған граждандар өсөн түләү киннәт арта барасаҡ. Һәр 6 ай һайын ул 10%-ға ҡиммәтләнәсәк. Яғни февральдән итәпләү ҡоролмаһы ҡуйҙырмаған йорт хужалары башҡаларҙан 10%-ға артығыраҡ түләргә мәжбүр була. Был алым ҡәтғиләштерелгәндән ҡәтғиләштерелә, июлдән иһә 20%-ға һәм артабан шулай үтә бара. Әлбиттә, үҙгәрештәр 1 июлдән генә ғәмәлгә инә. Шулай да халык арасында уның менән бүгендән килешмәүчеләр бар.
Коммунальный услугыны күтәргән айын күтәрәләр. Менә әле бер ай элек 300 сумгама, 400 сумгама күтәрәләр. Электричествоны түләйһең, отоплениены түләйбез. Зарплатаны күтәрмәйләр бит инде. Хатыным декретта утыра бит инде, мин бердем генә эшләп йөргәч, авыррак барыһы бар. Без аңлайбыз, әлбиттә, бына барыһында торбалар да алмаштырырга кәрәк, электрооборудование, отоплениеләр дә яңартырга кәрәк, ремонт эшләргә кәрәк. Шулай да зарплатаны күтәрәләр бик яхшы булыр ине. Коммуналь услугаларды хотя бы арттырмагандар ине.
Нинди караш дип, бер яктан яхшылык дип уйлыйм, икенче яктан насар да дип уйлыйм, әмма ләкин яхшылык ягынан караганда, нимә әйтеп әйткән килә, бар бер бөтен нәмәле буштабышка күтәрелмәй бит. Шуңа күрә яхшылык уйлыйм инде. Чөнки үйдә ремонт кирәк, торбалар алмаштырырга кирәк, еланы ел бире кирәк бит, елыгы кирәк. Шуңа артык насар дип әйтә алмыйм.
Халык риза түгел, әмма был етешһеҙлектә яйлы гына көйләнә. Гаилә килеме һәр кеше иҫәбенә минималь кимәлдән түбән булып, Торлак коммуналь хезмәттәргә тарифтарда тулайым артым 12%-тан югары булган хәлдә, улар адреслы социаль түләүгә өмет итә ала. Әлбиттә, хезмәт күрһәтүсе оешмага бурысың булмаган хәлдә генә өмет итәргә була. Тарифтардың артуында ябай гына һәм барыһына ла аңлаешлы сәбәп бар. Йылылык селтәрләре, һәү тәэминәте торбалары, йоонтыны сығару системаһы иткергән. Уларның күбеһенең кулланыш мөдәте 3-4-7 йылдан ашып киткән. Ә етешсезлекләрдә төзәтү бурысы бар. Төзәтү генә түгел, тулыһынса алмаштыру ихтыяжы тора дип әйтернем мин. Икътисади яктан үсешкән илләрдә был эш талгын тидлектә, әмма тотырыклыгына рәвештә алып барылһа, бездә мохтажлык туғасына әһәмият биреү гадәт үсешкән. Был эш йылдан йылға калдырыла килә һәм уға ҡар яуып, көрт баҫып китә. Элекке тарифтар менән төзәтү алмаштыруға аҡса арттырып булмай. Рәсмиләп әйткәндә, хезмәт күрһәтеүсе оешмаларға иҡтисади файда юҡ. Шунлыҡтан эш тә бармай. Ағайыны талаша, атҡа менһә яраша дигәндәй, бәлки яна шул ремонт арғымағына бергәләп атланып сабыр ваҡытта әйткәндәр. Ағай кеше булараҡ ҙур өлөштө дәүләт атҡарһын, ә эне шул тарифтарҙы арттырғанға күнеп, тейешле аҡсаһын ваҡытында түләй барһа, ҙур хилафлыҡ тыумаҫтыр. Китапта яҙылған сағаны булһа, бик шәп килеп сығыр ине лә ул. Әммә беҙҙең халыҡ талап итергә яраһа ла, бирергә атлығып бармай. Рәсми мәғлүмәттәр буйынса, һәр өсөнсө фатир хужаһы бурысын ваҡытында түләмәй. Үҙе беҙҙең тәртипте лә нығытырға ваҡыт. Урал Байбулатов, Люция Тимербаева, Башҡортостан радиоһы.